Երկրորդ մաս, գլուխ առաջին, Սուլանժի բարձր հասարակությունը։ Բլանժիից մոտավորապես 6 կիլոմետր այն կողմ և, պաշտոնագրերի լեզվով ասած, նույնքան էլ Լավիլոֆեից հեռու, գտնվում է մի բլրակ։ Դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ճյուղավորումը այն լեռնաշղթային զուգահեռ ձգվող լեռների, որի ստորոտից հոսում է Ավոնը։ Ահա այդ բլրակի վրա ամֆիթատրոնաձև բարձրանում է Սուլանժ փոքրիկ քաղաքը, որին թերևս ավելի իրավացիորեն, քան թե Մանտին, տվել են Սիրուն մականունը։ Այդ բլրի ստորոտին թյունը, կավե հունով հոսելով, փռվում է մոտավորապես 30 հեկտար տարածությամբ, որի ծայրին բազմաթիվ կղզյակների վրա շինված Սուլանժի ջրաղացները այնպիսի գեղեցիկ պատկեր են նկարում, որ միայն այգիներ ձևավորող ճարտարապետը կարող է հորինել։ Սուլանժի զբոսայգին ջրելուց և նրա գեղեցիկ գետակներին ու արհեստական լճակներին ջուր մատակարարելուց հետո, թյունը սքանչելի ջրանցքով միանում է Ավոնին։ Սուլանժի դղյակը, որ վերակառուցված է Լյուդովիկոս 14-րդի օրոք ըստ ճարտարապետ Մանսարի գծանկարների և Բուրգունդիայի ամենագեղեցիկ դղյակներից է, նայում է քաղաքին։ Այսպիսով, Սուլանժու դղյակը, փոխադարձաբար որքան պերճաշուկ, նույնքան և շքեղազարդ հայեցակետ են իրար համար։ Գավառական պողոտան պտտվում է քաղաքի ու լճակի միջև, որը մի քիչ շռնդալից ձևով տեղացիներն անվանում են Սուլանժի լիճ։ Այս փոքրիկ քաղաքը մեկն է այն բնական կերտվածքներից, որոնք այնքան հազվագյուտ են Ֆրանսիայում, որտեղ այս տիպի գեղեցկություն մի սպառ գոյություն չունի։ Արդարև, դուք կարող եք այդտեղ գտնել Շվեյցարիայի գեղեցկությունը, ինչպես Բլոնդեն է ասում իր նամակում, նյոշատելի շրջակայքի գեղեցկությունը։ Խաղողի զվարթ այգիները, որոնք գոտի են կազմում Սուլանժի շուրջը, լրացնում են այդ նմանությունը, բացի իհարկե Յուրայից և Ալպերից։ Բլրի վրա իրար վերդիր փողոցները քիչ տներ ունեն, որովհետև ամեն մեկին կից այգիներ կան, որոնք ստեղծում են մայրաքաղաքներում այնքան հազվագյուտ կանաչ զանգվածներ։ Կապույտ ու կարմիր տանիքները, որոնք երևում են ծաղիկների, ծառերի և սարփինաներով ծածկված դարատափերի միջից, կազմում են բազմապիսի և ներդաշնակ պատկերներ։ Միջնադարյան 5 եկեղեցին, որ քարակերտ է Սուլանժի սենյորների առատաձեռնության շնորհիվ, որոնք նախև առաջ իրենց համար մի մատուռ են վերապահել դասի մոտ, ապա և մի ստորերկրյա մատուռ իրենց ննջեցյալների համար, Լոն Ժյումոյի եկեղեցու նման իբրև մայր դուռ ունի մի հսկայական կամար, պարուրված ծաղկաքանդակ շրջանակներով և զարդարված արձանիկներով, երկու կողմից էլ որմնախորշերով օժտված երկու սրածայր սյուն։ Այս դարպասը, որ բավական հաճախ կրկնված է կալվինականության ավերածություններից պատահաբար փրկված միջնադարյան փոքրիկ եկեղեցիներում, պսակված է մի եռակոս վերնապատվանդանով, որի վրա բարձրանում է մանուկ Հիսուսին գրկած կույսի արձանը։ Եկեղեցու կողմնային նավերը արտաքուստ կազմված են գույնզգույն ապակիներով ծածկված պատուհաններից լույս ստացող քանդակապատ 5 կամարից։ Խորանը հենված է մայր եկեղեցիներին արժանի հենակամարների վրա։ Զանգակատունը, որ հատակագիծը կազմող խաչի թևերից մեկի վրա է, ինքնին մի քառակուսի աշտարակ է, զանգատնակ տեր գլխին։ Այս եկեղեցին երևում է հեռվից, որովհետև այն մեծ հրապարակի բարձր մասում է, որի ներքևից անցնում է մայր ուղին։ Բավական ընդարձակ հրապարակը երիզված է տարբեր դարաշրջանների պատկանող ինքնատիպ շինություններով։ Դրանցից շատերը կիսափայտաշեն և կիսաաղյուսաշեն, հեծաններն էլ թերթաքարով պատված մնացել են միջին դարերից։ Մյուսներն էլ քարակերտ և պատշգամբով ցուցադրում են մեր նախտիների համար այնքան սիրելի 12-րդ դարից եկող ձեղնային եռանկյունակը։ Շատերն ուշադրություն են գրավում անճոռնի և տարօրինակ կերպարանքների քանդակներ ունեցող հին ցցում գերաններով, որոնց դուրս ընկած մասը հովանոց է կազմում դռան վերևում և հիշեցնում է այն ժամանակները, երբ բուրժուազիան բացառապես առևտրական էր։ Ամենագեղեցիկը նախկին բայլական դատարանն է, քանդակազարդ ճակատով մի տուն, եկեղեցու գծի վրա, որին սքանչելիորեն զուգակցվում է։ Հեղափոխության շրջանում վաճառվելով որպես ազգային կայք, գնվեց համայնքի կողմից, որը հատկացրեց դա քաղաքապետարանին և հաշտարար դատարանին, որտեղ և նստում էր պարոն Սարկյուսը, հաշտարար դատարան հիմնվելուց հետո։ Այս թեթև ուրվանկարը թույլ է տալիս որոշ չափով պատկերացնել Սուլանժի հրապարակը։ Այդ հրապարակի կենտրոնը զարդարում է մի սքանչելի շատրվան, որ Մարշալ դը Սուլանժը 1520 թվականին բերել էր Իտալիայից, և որ մի մեծ մայրաքաղաքի համար գեղեցկություն կլիներ։ Բլրի գագաթին գտնվող աղբյուրից բերված ջրի մշտական ցայտը բաժանվում էր կոնքեր բռնած սպիտակ մարմարե 4 ամուրների միջոցով, որոնց սպսակում էր խաղողի ողկույզներով լի զամբյուղը։ Այդտեղից անցնող գրասեր ճանապարհորդները, եթե իհարկե բլունդեից հետո այդպիսի մարդիկ անցնեն, կկարողանան ճանաչել այն հրապարակը, որ նշանավորեցին Մոլիերը և իսպանական թատրոնը, որն այնքան երկար ժամանակ իշխեց ֆրանսիական բեմում, և միշտ էլ պիտի ապացուցի, որ կատակերգությունը ծնվել է տաք երկրներում, որտեղ կյանքն ընթանում է հանրային հրապարակներում։ Սուլանժի հրապարակը առավելևս հիշեցնում է այդ դասական և բոլոր թատրոններից ավելի բեմի նմանող հրապարակը, որովհետև առաջին երկու փողոցները կտրելով դա շատրվանի բարձրության ճիշտ կենտրոնում, կազմում են այն կուլիսները, որոնք այնքան անհրաժեշտ էին տերերին և ծառաներին իրար հանդիպելու կամ միմյանցից փախչելու համար։ Այդ փողոցներից մեկի անկյունում, որը կոչվում է շատրվանի փողոց, փայլում են նոտար Լյուպենի դատավորական վահանադրոշները։ Սարկյուսի տունը, արկահավաք Գերբեի տունը, Բրյունեի, դատարանի քարտուղար Գուրդոնի և նրա եղբոր, բժշկի, ջրի և անտառների գլխավոր վերակացու ծերունի պարոն Ժանդրեն Վատպլեի տները, որոնք խիստ մաքուր և կանոնավոր են պահվում իրենց քաղաքի մականունը լրջորեն ընկալող տերերի կողմից, շարված են հրապարակի շուրջը և կազմում են Սուլանժի արիստոկրատական թաղամասը։ Տիկին Սուդրիի տունը, որովհետև օրիորդ լագերի նախկին սենեկապանուհու հզոր անհատականությունը մթագնել էր համայնքի պետին, ամբողջովին արդիական այդ տունը կառուցել էր Սուլանժում ծնված մի հարուստ գինեվաճառ, որը Փարիզում կարողություն դիզելուց հետո 1793 թվականին վերադարձավ հայրենի քաղաք, ծորեն գնելու և քաղաքի համար ամբարելու նպատակով։ Նրան, որպես չարաշահության նպատակով հացահատիկ մթերողի, սպանեց խաժամուժը, հրահրվելով մի թշվառական որմնադրի, Գոդենի հորեղբոր կողմից, որի հետ գինեվաճառը վեճ ուներ իր փառասիրական շինության կապակցությամբ։ Այս ժառանգության լուծարքը այնքան աշխույժ վիճարկության առարկա դարձավ հեռավոր ազգականների միջև և այնքան երկարաձգվեց, որ 1798 թվականին Սուդրին, Սուլանժ վերադառնալուց հետո, կարողացավ 3000 ֆրանկ ոսկի փողով գնել գինեվաճառի պալատը և ամենից առաջ վարձով տվեց դեպարտամենտին ժանդարմերիան այդտեղ բնակեցնելու համար։ 1811 թվականին օրիորդ Կոշեն, որի հետ խորհրդակցում էր Սուդրին ամեն ինչի մասին, երանդուն կերպով դիմադրեց վարձակալության պայմանագիրը նորոգելուն, պատճառաբանելով, որ այդ տունը անպետք է զորանոցի հարևանությամբ համակեցության համար, ինչպես նա էր ասում։ Դրանից հետո Սուլանժ քաղաքը դեպարտամենտի օգտությամբ ժանդարմերիայի համար մի շենք շինեց քաղաքապետարանի մոտիկ մի փողոցում։ Ջոկատապետը մաքրեց սրբեց իր տունը, վերականգնեց ախորից և ժանդարմների բնակությունից ապականված երբեմնի շքեղությունը։ Այս միհարկանի տունը, որի ձեղնահարկի վրա լուսամուտներ էին բացված, երեք կողմից տեսարան ուներ։ Մի կողմը նայում էր հրապարակին, մյուսը լճակին, երրորդը այգուն. Չորրորդ կողմը նայում էր բակին, որը սուդրիների տունը բաժանում էր հարևան շենքից. Այս շենքը զբաղեցրել էր պարենավաճառ Վատբլեն, երկրորդ հասարակությանը պատկանող մի մարդ, հայրը գեղեցիկ տիկին Պլիսուի, որի մասին քիչ հետո կխոսենք. Բոլոր փոքրիկ քաղաքներն ունեն մի գեղեցիկ տիկին, ինչպես որ ունեն մի սոկար և խաղաղության սրճարան. Ամեն ոք կռահում է, որ լճակին նայող կողմը եզերված է անդաստակով ու ոչ այնքան բարձր փոքրիկ պարտեզով. Սա էլ իր հերթին վերջանում է գավառական ճանապարհից անջատող քարե բազրիքով. Այս անդաստակից պարտեզ են իջնում սանդուղքով, որի ամեն մի աստիճանի վրա դրված են նարնջենու, նռնենու, մրտենու և այլ դեկորատիվ ծառերի թաղարներ. Սրանք էլ անհրաժեշտ են դարձրել պարտեզի ծայրին ունենալ ջերմոց, որին տիկին սուդրին համառորեն ջերմուկոց անունն է տալիս. Հրապարակից տուն են մտնում դարձյալ անդաստակով, որն ավելի բարձր է և բավական շատ աստիճաններ ունի. Եվ քանի որ փոքր քաղաքների սովորությամբ դարպասը վերապահված է բակի կարիքների, տանտիրոջ ձիու և արտակարգ ժամանումների համար, ուստի և հազվադեպ է բացվում. Սովորական բոլոր այցելուները գալիս էին ոտքով և անդաստակով էին ներս մտնում. Սուդրիի տան ոճը խստաշունչ է. Քարերի շարվածքը նշված է ակոսիկ կոչվող կարերով. Պատուհանները շրջանակված են մեջընդմեջ նուրբ և հաստ կաղապարազարդերով. Լյուդովիկոս 15-րդի հրապարակի Գաբրիել և Պերոնե տաղավարների զարդերի ոճով. Այդ կաղապարազարդերը այդպիսի փոքրիկ մի քաղաքում հոյակապ տեսք են տալիս նշանավոր դարձած այդ տանը. Դեմ ու դեմը հրապարակի մյուս անկյունում գտնվում է հռչակավոր խաղաղության սրճարանը, որի առանձնահատկություններն ու մանավանդ հրաշագեղ տիվոլին քիչ հետո կպահանջեն ոչ այնպես հակիրճ նկարագրություն, ինչպես Սուդրիի տանն էր. Ռիգուն խիստ հազվադեպ էր Սուլանժ գալիս, որովհետև ամեն ոք գնում էր նրա մոտ. Նոտար Լյուպենն ու Գոբերտենը, Սուդրին ու Ժանդրենը, այնքան որ վախենում էին նրանից. Սակայն այն անձանց ուրվագծից, որ անհրաժեշտ է այստեղ և որոնց մասին շրջանում ասում էին, թե դրանք Սուլանժի բարձր հասարակություն են, կարող ենք հետևցնել, որ ամեն մի կրթված մարդ, ինչպիսին էր նախկին բենեդիկտյան վանականը, կնթորինակեր Ռիգուի զգուշությունը. Այս բոլոր դեմքերից ամենաինքնատիպը դուք էլ անշուշտ պատկերացնում եք տիկին Սուդրին էր, որի անձնավորությունը լավ վերարտադրվելու համար պահանջում է վրձինի բոլոր նրբությունները. Տիկին Սուդրին օրիորդ լագերի նմանությամբ թույլ էր տալիս իրեն թեթևակի կարմիր շպարքսել դեմքին. Սակայն մշտական գործածության հետևանքով այդ թեթև շպարումը վերածվել էր կարմրաբոսոր շրջանակների, որոնք մեր նախնիները այնքան նկարչագեղ ձևով կոչում էին կարքի անիվներ. Եվ որովհետև դեմքի կնճիրները հետսհետե ավելի խոր ու ստվարաթիվ էին դարձել, ապա քաղաքապետի կնոջ խելքին փչել էր շպարով լցնել դրանք. Նրա ճակատն էլ արագ դեղնում էր, և քունքերը փայլում էին. Ուստի և նա սպիտակ շպար էր կսում և կապարագույն թեթև ցանց գծելով, հավակնում էր երիտասարդության երակներ պատկերել. Այս գունազարդումը ծայրահեղ աշխուժություն էր տալիս նրա առանցայն էլ չարաճճի աչքերին, այնպես որ նրա դիմակը ավելի քան արտառոց կարող էր թվալ անծանոթ մարդկանց. Սակայն այդ կեղծ փայլին վարժված հասարակությունը խիստ գեղեցիկ էր համարում տիկին Սուդրիին. Մշտապես Հոլանի այդ այլանդակուհին ցուցադրում էր իր կռնակն ու կուրծքը, որ սպիտակեցնում և փայլեցնում էր դեմքի համար կիրառած նույն միջոցներով. Սակայն բարեբախտաբար իր սքանչելի ժանյակները թրթրացնելու պատրվակով կիսով չափ քողարկում էր այդ քիմիական արտադրանքները. Նա միշտ հագնում էր Իրանը կիտոսկրներով սեղմող լանջակալ, խիստ ցած իջնող կտրվածքներով և ամենուրեք, նույնիսկ կտրվածքի ստորին ծայրի վրա, զարդահանգույցներով պճնված։ Իսկ յուբկան այնքան մետաքս և զանազան փոթփոթներ ուներ, որ խշշոց էր արձակում։ Նրա արթուզարդը, որն արդարացնում է շուտով անհասկանալի դառնալու դատապարտված ատուր բառը, այդ երեկո կազմված էր թանկարժեք դիպակից, որովհետև տիկին սուդրին ուներ մոտ 100 զգեստ, մեկը մյուսից ավելի փարթամ, բոլորն էլ օրիորդ լագերի մեծականակ և փառահեղ հանդերձարանից դուրս եկած, բոլորն էլ 1808 թվականի վերջին մոդայով վերաձևված։ Նրա խարտյաշ, գանգրած և պուդրայած կեղծամը կարծես մի փոքր բարձրացնում էր շրջազգեստի ժապավենների նմանող մուգ կարմիր ատլասե հանգույցներով զարդարված շքեղ գլխանոցը։ Եթե դուք ուզենաք այդ ծայրաստիճան պճրական գլխանոցի տակ պատկերացնել հրեշային տգեղությամբ կապկային մի դեմք, որի կարճ ու կմախքի պես մսաթափ քիթը, մազոտ մսի մի լայն շերտով բաժանված, և արհեստական ատամնաշար ունեցող բերանից, որտեղ լրվում են հնչյունները, ինչպես որսորդական գալարափողերի մեջ, ապա դուք դժվարությամբ կհասկանաք, թե ինչու Սուլանժի բարձր հասարակությունը, ինչպես և ամբողջ բնակչությունը, գեղեցիկ էր համարում այդ Քուասի թագուհուն, եթե իհարկե չհիշեք այն հակիրճ էքս-պրոֆեսիո ձեռնարկը, որ վերջերս գրեց մեր ժամանակի ամենախելացի կանանցից մեկը, նկարագրելով, թե ինչպես կարելի է գեղեցկանալ Փարիզում եղած բոլոր օժանդակ միջոցների շնորհիվ։ Արդարև տիկին սուդրին ապրում էր նախայն սքանչելի նվերներով շրջապատված, որ տվել էր նախկին տիրուհին, և որոնց նախկին Բենեդիկտյանը Ֆրուկտուս Բելի անունն էր տալիս։ Այնուհետև նա օգուտ էր քաղում իր տգեղությունից, դա չափազանցնելով, տալով իրեն այն տեսքն ու շարժու ձևերը, որոնք միայն Փարիզում են գործադրվում, և որոնց գաղտնիքը գիտե անգամ ամենահասարակ Փարիզուհին, բայց չնայած դրան, էլի մնում է շատ թե քիչ կապիկ։ Նա խիստ սեղմում է Իրանը, գործացում հսկայական թուրնյուր, ականջներին կրում ադամանդե գինդեր, մատները ծանրաբեռնում մատանիներով, և վերջապես կորսետի վերին մասում, մարգարտափայլ եմալով շաղված երկշերտ զանգվածի միջև, փայլում էր տպազիոնի երկու կտորից շինված ադամանդագլուխ մի բզես, սիրելի տիրուհու նվերը, որի մասին խոսում էին ամբողջ դեպարտամենտում։